the Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ክልል ኦሮሚያ ንዓሰርተ ሽሕ ኡስራት ምሕረት ሂቦም ዝተዋሃበ ምሕረት ሃናፂ እዩ። ይኹን እምበር ኩነታት እቲ ሃገር ንምርግጋእ ምሰንኪ ፖለቲካዊ እምነቶም ዝተኣስሩ ፖለቲካዊ መራሕትናን ኣባላትናን ክፍትሕ ኣለዎም ኢሎም ኣቦመንበር ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ግና ብፖለቲካዊ ኣመለኻኽትኡ ዝተኣስረ ሰብ የለን ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ኣቶ ለማ መገርሳ ምሕረት ዝገበሩሎም 10,000 ተሃነፅቲ ካብ ፅባሕ ጀሚሮም ከም ዝፍትሑን ምስድሮኦም ከም ዝራኸቡን ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ገሊፆም ዝተዋሃበ ምሕረት ብሕገ መንግስቲ እቲ ክልል ንፕሬዚዳንት እቲ ክልል ዝወሃብ ስሩዕ ተግባርን ስልጣንን መሰረት ብምግባር ምዃኑ ኣቶ ኣዲሱ ሓቢሮም። ናይ ኦሮምያ ናይ ይቕሬታ ቦርድ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝርከቡ 36 ኣብያተ ህንፀት ብምዝውዋር ኣጻርዩ ነቶም ፕሬዚዳንት ከም ዘቐርብ እውን ብምውሳኽ ሓቢሮም። እቲ ምሕረት ዝምልከቶምን ዘይምልከቶምን ከም ዘለዉ ብምዝርዛር ዝገለጹ ኣቶ ኣዲሱ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ልዕሊ 13 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሑ ክሳብ 25 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ካብኡ ሲሶ ኢድ ዝወድኡ ህፃናት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ጉድኣት ኣካል ሕሙማት ዕድሚኦም ልዕሊ 6 ዓመት ዝኾኑ ተኣረምቲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዝፈጸምዎ ገበን ዝተናስሑን ናብ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ኣበርክቶ ክህቡ ተባሂሎም ዝተኣመነሎም እዮም ኢሎም። እዚ ናይ ሕዚ ምሕረት ምስ ዝኾነ ይኹን እዋናዊ ኩነታት ዝራኸብ ኣይኮነን እውን ኢሎም እቶም ሓላፊ ቢሮ
የክልሉ ፕሬዚዳንት በፈለጉት ግዜ እንዳስፈላጊነቱ የይቅርታ ቦርዱ ኣጣርቶ
ናይቲ ክልል ቦርድ ይቕረታ ከም ኣድላይነቱ ኣጻርዩ ናብ ፕሬዚደንት እቲ ክልል ከቕርበሎም ከሎ ርእዮም ዝህብዎ ምሕረት እዩ። እዚ እዋን እዚ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ዝተመረፀሉ ምኽንያት የለን። እቲ ናይ ይቕረታ ቦርድ ምፅራይ ወዲኡ ብምቕራቡ እዩ ምሕረት ተዋሂቡ።
ተቃወምቲ ውድባት ግን እቲ ምሕረት ብፖለቲካዊ ኣመለኻኽትኦም ንዝተኣስሩ እውን ክሓውስ ኣለዎ ይብሉ። ን10,000 ሰባት ዝተዋሃበ ምሕረት ሃናፂ እዩ ዝበሉ ኣቦወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ኣብቲ ክልልን እቲ ሃገርን በዝሒ እሱራት ዝለዓለ ምዃኑ እውን ዝሕብር እዩ ኢሎም። ብፍላይ ድማ ናይ ተቃወምቲ ፖለቲካዊ መራሕትን ኣባላትን ምፍታሕ ንምርግጋዕ እቲ ሃገር ኣስተዋጽኦ ክገብር ይኽእል እዩ ኢሎም።
በተለያየ ስም በዚህ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በፊት ጀምሮ ነው ስርዓቱ አባሎቻችንና የአካባቢ
እቲ ማእሰርቲ ቅድሚ እዚ ህጹጽ አዋጅ ብዝተፈላለየ ሽም ተኻይድ እዩ። ኣባላትናን መራሕትናን ብስፍሓት ክእሰርዮም ጸኒሖም። እቲ ኮታ ብተነጻጻሪ ኣብ ኦሮምያ ይበዝሕ፣ እዚ ማለት ግን ኣብ ካልእ የለን ማለት ኣይኮነን። ፍቐድኡ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽትኦም ዝኣሰርዎም ሰባት ኣለዉ። ንሳቶም ምሕረት ኢሎም ይጸውዕዎ ካልእ መራሕቲ ፖለቲካ ክፍትሑ ኣለዎም። ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኩነታት ንምርግጋእን ንምልዛብን ፍሉጣት እዮም። እቶም መራሕቲ ካብ ዝለዓለ ኣመራርሓ ጀሚሩ ክሳብ ማእከላይን ታሕተዋይን መርሕነት ኣብ ውድባዊ ማሕበርና ዘለዉ ዜጋታት ብህጹጽ ክፈትሕዎም ኣለዎም።
ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ግን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽትኡ ዝተኣስረ ሰብ የለን ኢሎም። ምስ እዋናዊ ዕግርግር ብዝተኣሳሰረ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝወዓሉ ናብ ቤት ህንፀት ከይኮነስ ናብ ማእኸላት ተሃድሶ ኣትዮም ስልጠና ወሲዶም ዝወፁ እዮም። ካብዚ ወፃኢ ብፖለቲካዊ ኣመለኻኽታ ዝተኣስረን ዝተፈርዶን የለን ኢሎም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ንእስራት ትማል ዝተዋሃበ ምሕረት ኣብዚ ዓመት እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ኣብ መእተዊ 6/2009 ዓመተ ምህረት ንልዕሊ 5,000 ተሃነፅቲ ምሕረት ከም ዝተዋሃበ እቶም ሓላፊ ቢሮ ኣዘኻኺሮም።